Римдарға 12-нсе бүлек. Шулай итеп, имандаштар, Алла шафкаты хакына һезгә мөрәҗәгать итәм. Үзегезне Аллага яраклы тере изге корбан итеп тәкъдим итегез. Был Аллага һезнең ихлас гыйбадәтегез булыр. Был дөньяның яшәү рәвешенә яраклашмагыз, ә зиһенегезне яңыртып, уй-фикерегезне үзгәртегез. Шулай итеп, һез Алланың ихтиярын Нимәнең яхшы, яраклы һәм камил икәнлеген асыклай алырһыгыз. Алла тарафыннан бирелгән мәрхәмәт менән һәр берегезгә әйтәм. Үзегез тураһында тиешеннән югарырак фикердә булмаенса, һәр кемегез Алла биргән иман миқдарыннан сыгып айык фикер йөртегез. Тәнебездә агзалар күп. Бөтен агзалар да бер үк эш башкармаган кебек. Без дә күп булһак та, Мәсихтә бер тән тәшкил итәбез. Тик һәр беребез айырым-айырым бер-беребезнең агзалары булып торабыз. Алланың мәрхәмәте буенча алган рухи һәләттәребез төрле. Шулай булгас, кемгәлер пәйгамбәрлек итү һәләте бирелгән икән, уны ышанысы буенча файдаланһын. Имандаштарына хезмәт итү һәләте бирелһә иһә, хезмәт итһен. Йөрәтү һәләте бирелһә, йөрәтһен. Күңел күтәрү һәләте бирелә икән, күтәрһен. Үзенекен башкалар менән уртаклаша, эскерһеҙ уртаклашһын. Етәксе һәләтенә эйе икән, эшендә тырышлык күрһәтһен. Шәфҡәткә эйе булһа, шатланып шәфҡәтлек итһен. Мөхәббәтегеҙ саф күңелдән булһын, яманлыҡҡа нәфрәтле, яҡшылыҡҡа тоғро булығыҙ. Бер-берегеҙҙе туғандарса эскерһеҙ яратығыҙ. Бер-берегеҙҙе үҙегеҙгә ҡарағанда ла нығыраҡ хөрмәт итегеҙ. Тырышлығығыҙҙы һүлпән әйтмәгеҙ. Изге рух менән янып торыгыҙ, Раббага хезмәт итегеҙ. Үҙегеҙҙә булған өмөткә ҡыуанығыҙ, ҡайғыларҙа ныҡ булығыҙ, армай-талмай дуға ҡылығыҙ. Мохтажлыҡ кисергән имандашығыҙ менән үҙегеҙҙекен бүлешегеҙ, ҡунаҡсыллыҡ күрһәтегеҙ. Һеҙҙе эҙәрлекләүселәргә Алланан фатиха һорағыҙ. Фатиха һорағыҙ, ҡарғамағыҙ. Ҡыуанғандар менән бергә ҡыуанығыҙ, илағандар менән бергә илағыҙ. Бер-берегеҙ менән килешеп йәшәгеҙ, тәкәбер булмағыҙ, шулай уҡ ябай кешеләр менән аралашығыҙ. Үҙегеҙҙе булғанынан аҡыллыраҡ һынамағыҙ. Бер кемгә лә яманлыҡҡа ҡаршы яманлыҡ ҡылмағыҙ. Киреһенсә, тормош рәүешегеҙ бөтөнөһө өсөндә өлгө булып торһон. Әгәр мөмкинлегегеҙ бар икән, барыһы менән дә хәлегеҙҙән килгәнсә татыу йәшәгеҙ. Ҡәҙерлеләрем, үҙегеҙ өсөн үс алмағыҙ. Алла асыуына урын ҡалдырығыҙ. Изге яҙмала былай тип әйтелгән.
Үс алыу минең эшем. Әжерен үҙем ҡайтарырмын, ти Раббы.
Киреһенсә, душманың ас булһа, тамағын туйҙыр, һыуһаған булһа, һыуһынын ҡандыр. Был изгелекте ҡылып, һин уны шул тиклем оялтасаҡһың, оятынан янып үлерҙәй буласаҡ. Яманлыҡтан еңелмә, ә яманлыҡты яҡшылыҡ менән ең.